амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын зорилго юу вэ? Та сэтгэл төрөө хариултыг олсон уу? Юу вэ гэвэл та яагаад энд байна вэ? Таны амьдарч байгаа энэ бүхэл амьдралын зорилго чухам юу юм бэ? Та магадгүй надад тэгвэл таны амьдарч байгаа зорилго юу юм бэ? Бидний хэнэн ч яагаад энд байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ гэж хэлэх байх л да. Энэ бол бидний олон сарын туршид ярилцж байгаа сэдвэ. Харамсалтай нь дэлхийн хамгийн чухал энэ асуултанд цөөхөн хүн л хариулт өгдөг. Америкийн алдартай джаз дуучдын нэгнийхэн дуулсан дууг та санаж байна уу? Тэр дуунд ингээд л боллоо гэж юу? Ингээд л боллоо гэж юу гэсэн үгс сонсогддог. Та цирк үзэр үзгээс гадна ажилдаа явдаг. Тэгэхэр ер нь ингээд л боллоо гэж юу гэсэн асуултыг асуумар санагдж байгаа үстэ. Эннийс илүү ямар нэгэн зүйл байх ёстой шг бид боддог юм. Хамгийн хайртай хүн нас барах үед бидэнд аимшигтай бодол төрдөг. Ялангуяа тэрнээс өөр хөнгөө үлдсэн үед. Тиймээс энэ асуулт ёстой л ар нуруугаар зохиод авах шиг л болгодог. Тэр асуулт бол үүний зорилго юу вэ? Энэ бүхний зорилго юу юм бэ? Бид яагаад энд байгаа юм бэ гэсэн асуулт. Энд хэлж байгаа зүйл бол энэ асуултанд хариулахын тулд биднээс илүү бүх зүйлийг мэддэг хэн нэгнийг олох явдал юм аа. Тэр хүн Эйнштейнээс ч илүү агуу нэгэн байх ёстой. Тэр хүн биднээс илүү энэ тэнгэрийн цаана юугааг мэддэг хүн байх ёстой. Тэр хүн хиймэл дагуул сансрын хөлөг явдаг тэр окторгууд байж үдсэн хүн байх ёстой. Тэр хүн яагаад манай гарыг одод араараасаа долгиолон эргэлдэг учрыг тайлч чаддаг байх учирт. Тэр хүн энэ дэлхийн цан байдаг амьдралд амьдарч үдсэн хүн байх ёстой. Мэдээж бидний ихэнх нь тийм хүн байхгүй штэ. Өөрсдөө нөгөө ертөнцид очиод ирсэн гэж хэлдэг олон янзын хүн байдаг. Өөрсдөө энэ дэлхийг бүтээгч нэгний хүү гэж хэлдэг олон янзын хүн байсаар л байна. Тэр ч байтугай өөрийгөө энэ дэлхийг бүтээгч гэж хэлдэг хүн ч бий. Харин үнэхээр энэ дэлхийгээс явж үдсэн хэн нэгнийг олох маш хэцүү. Тэгжил хэлдэг. Үнэхээр тийм зүйлийг хийсэн цор ганц хүн л байгаа юм аа. Тэр хүн бол Назарын Есүс. Тэр үнэхээр үхээд 3 өдрийн дараа буцсан ирж энэ дэлхий дээр сар гаруй хугацаанд амьдэрсэн. Тэгээд энэ дэлхийгээс бүрэн мөсөн явсан. Иесус дагалдагч нартай ингэж хэлсэн байдаг. Би бол энэ дэлхийг бүтээсэн бүтээгч Бурхны хүү. Тэм гэдгийг харуулахын тулд би цавдлагдан алуулж өгөх болно. Тэгээд би үхлээ самлж үхлийг ялах болно. Би та нар руу бодсон ирж, та нартай хамт идэж уун, ярилцаж, хамтдаа алхаж, цагийг өнгөрөх болно. Тэгээд та нар намайг үнэхэр мөн байна гэж таних болно. Та нар намайг үнэхэр энэ дэлхийг бүтээсэн эцэгтэн очоод бодсон ирж, та нарт үүнийг хэлж байгааг мэдэх болно. Мэдээж Иесус энд хэлсэн бүхний хийсэн. Бидний бодол санаанд орж ирдэг зүйл бол аа сүртий ийм зүйл байх боломжгүй шүү дээ. Энэ бол үнэн биш ээ, шалгуудлаа. Үлгэр домог. Хүн өглөө замьсан тохиолдол байхгүй шүү дээ. Ийм зүйл үргэлжил хотлоо дүр үсгсэн хоромт зүйл байдаг. Эсвэл сүнсний зал мэхэл байдаг шүү дээ. Хүн өглөө замьсан гэдэг баримтыг ер нь яаж батлах юм бэ гэтгэлтэй. Тэгвэл бид эртний философч Леслигийн томьёолсон дөрвөн зарчмаар Назарын Есүсийн амилалтыг баталж байгаа гэдгийг та санаарай. Тэдгээр зарчмууд таны ерөнхий мэдрэмжүүдэд энэ бүгдийг батлан харуулдаг. Түүхэн баримтыг батал хамгийн ихний зарчим нь нүд жих гэх зэрэг хүний гадаад мэдрэхүйгээр батлагдан нотлогдох зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь битүүлэг нууц, оюун ухааны ургуулан бодсон сэтгэл зүйн туршлага биш. Энэ нь ингээний хүн нүд жихээрээ харж ойлгож чадах зүйл юм. Тэр нь үхлээ самилсан байдал. Петр шиг ингийн нэг хүн, Яаков шиг ингийн нэг загасчин, Яохан шиг жирийн хүмүүс, Паул шиг үл итгэгч овайгүй хүн, тийм ч амархан альваа хүлэн авдаггүй хүмүүсийн нүдэрэ харсан зүйл юм аа. Бид эдгээр зүйлсийн гэрч нар байсан гэж тэт хэлсэн байдаг. Тиймээс үхлээ самилсан энэ зүйл маань тэр нөхцөлдөө тохирч байгаа хэрэгэлтэй. Лейслигийн боловсруулсан хоёр дахь нөхцөл бол тухайн зүйл хаа нэгтээ болонд биш, харин бүх дэлхийн хүмүүсийн өмнө тодорхой болсон үйл явдал байх юм. Амьдралтанд энэ асуудал болж байна. Өөрөөр хэлбэл Ромын захирагчдад энэ асуудал болж байсан гэсэн үг. Учир нь тэдний хэлж байсанчлан энэ зүйл хаанагтай болонд болоогүй. Тиймээс л бүх дэлхий энэ талаар мэдэж байсан. Үнэн дээр тэд эдгээр хүмүүс үүгээрээ дэлхийг үүмүүлж байна. Хүн бүр Назарын Иесусийн үхлээс амьдсан талаар мэдэж байна гэж хэлсэн байдаг. Лейслигийн боловсруулсан 3 дахь нөхцөл бол зөвхөн бидний оюун бодол хадгалагдсан үлдсэн зүйл биш. Харин бодиттой үлдсэн баримт юм. Мэдээж энэ бол болсон зүйлсийг батлан үлдээсэн бодит баримт. Тэгээ тэр баримт нь үеэс үед уламжлан ямар ч өөрчлөлтгүйгээр дамжуулагдсан зүйл юм. Тийм баримт бидэнд байдаг. Одоо Английн музейд хадгалагдсан байгаа гар бичмэлүүд нь Назарын Иесусийн үхлээс амьдсан талаарх үннийг тодорхой батлан байдаг. Тэдгээр гар бичмэлүүд нь манай эртний 350 онд бичигдсэн. Манай эртний 130 онд бичигдсэн өөр нэг гар бичмэл Манчестерийн их сургуулийн номын санд хадгалагдж байдаг. Иесусийн амьлалтыг нүдэр гэрчлэгч нарыг нас барснаас хойш 30 жилийн дараа бичигдсэн байна. Олон жилийн туршид олон баримтууд үлдсэн нь маргашгүй үнэн. Тэдгээр баримтуудын нэг нь бид бүхний нэм гараг гэж нэрлэдэг баримт. Төвнийг нэм гараг төглөөс амьснаас хойш тэрхүү өдрийг онцгойлон үзэх болсон. Өөрөөр хэлбэл та өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Бид яагаад нэм гарагийг онцгойлон үзээд байна вэ? Хэрв нэм гарагт онцгой ямар нэгэн зүйл болоогүй бол яагаад дэлхий даяараа энийг баримтлах юм бэ? Мэдээж та энэ бүхнийг эртний дагалдагч нарын алдар нэр амжилт зэрэгтэй холбож болохгүй л дээ. Тэд алдартай байгаагүй. Тэд нэрд гарсан алдар нэртэй байгаагүй. Тэд хавжигдэн чигшигдэж байсан. Тэгвэл яагаад нэм гарагийг тэгж чухал давч үзээд байна вэ? Яагаад гэвэл анхны нэм гарагт ямар нэгэн гайхалтай зүйл болсон юм аа. Лейслигийн хэлсэн 4 дахь нөхцөл бол тэрхүү баримтууд, тэрхүү үйл явдлууд, тэрхүү дэгж аягууд, тэрхүү үйл явдал болсон цаг үеэс эхлэн тогтоогдсон бий болдог. Өөрөөр хэлбэл үүнтэй холбогдох өнөөдөр байгаа ямар ч баримтанд итгэлтэй байхын тулд тэрхүү үйл явдал болсон цаг хугацаанаас эхэлсэн байх ёстой. Буддаг нас барснаас хойш 500 жилийн дараа түүний талаар бичигдсэн зүйлсийг тэд даган дурааж болохгүй. Болсон үйл явдал цаг хугацаанаас л эхлэн тогтоогдох ёстой. Энэ нь тухайн үйл явдал болон бичигдсэн цаг хугацаа хоёрын хооронд хоосон зай байх ёсгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Харин Библийн дээрх зүйлс амилтыг нүдэр гэрчлэгч хэдэн зуун хүмүүсийн амьд ахуй цагт бичигдсэн байдг нь үнэхээр гайхалтай. Жишээ нь Галат ном бол Галат хотын ард түмэнд бичсэн захаа. Түүнийг манай эртний 48 онд бичсэн. Мэдээж олон зуун олон мянган хүмүүсийн талаарх баримтууд байдаг. Хамгийн анхны баримт нь энэ байна. Үйлс номын 20 дугаар бүлгийн 7 дугаар эшлэлд. 7 хоногийн эхний өдөр талах хуваахаар хамтдаа зоглох үед Паул маргааш явхаар шийдэн тэдэнтэй ярилцсан шүн дунд болтол яриаган үргэлжлүүлжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүсийн дагалдагч нартайгаа анх үйлдэж байсан ариун зог, эзний зог огт тасалдаагүй. Энэ хүн үнэхээр үхлээс амилсан болов. Бүхэл логикийн асуудлууд түүхэн шүмжил бидэнд тийм ээ. Тэр үнэхээр үхлээс амилсан гэж хэлдэг. Ингээ өнөөдрийн ярилцлагаа үгээр төр өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр би тантай илүү чухал зүйлсийн талаар ярилцсан аа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сөрөн, найруулагч Бүм Эрдэнэ.